Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti redījumā Zināmais nezināmajā, turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Jau 12 gadus katru vasaru mūzikas mīļotājus un zinātkāros priecē dabas koncertzāles koncerti. Šogad tie notiks 22. jūnijā Salaspilī un 14. jūlijā Rēzeknē, kur šogad caur mūziku un izzinošām laboratorijām tiks iepazīts šī gada galvenais varonis – chloroplasts. Kāda ir šī bioloģiskā procesa nozīme dabā un ko nozīmē jēdziens būvēt ar gaismu, par to visu jau itin drīz sarunā studijā. Līdz tam iepazīsim augu unikālās spējas pielāgoties ekstrēmiem apstākļiem, bet vispirms par to, kāda ir bijusi šī sezona Latvijas dabas fonda putnu tiešraides kameru varoņiem. Jūras ērgļu ligzdas, melnā stārķa mītne, tukšums, mazā ērgļa un citu putnu ligzdās ļoti aizraujoša. Putnu vērošanas sezona ir pusē un par to, kāda tā ir bijusi līdz šim, vaicāšu tūdēļ Latvijas dabas fonda padomas loceklim, ornitologam Jānim Ķuzem. Labdien, Jāni!
Labdien!
Nu, vispirms jāsaka tā, ka četras ligzdas šovasar ir tukšas, laikam, ja es pareizi saprotu, dūpim, divas mazajam ērglim un vistu vanagam. Ir kāds skaidrojums, kāpēc tāds pavērsiens?
Nu, katrā no šiem gadījumiem tas skaidrojums ir savs. Vistu vanagu gadījumā mums ir aizdomas par to, ka ir gājis bojā viens no vecajiem putniem. Mazuvīgu gadījumā pilnīgi drošas atbildes par to, kāpēc tukšs ligas mums kamera priekšām šobrīd nav. Mēs zinām to, ka viena no šīm ligzdām ir pilnībā pamesta un ļoti iespējams, ka putni ir uzbūvējuši turpat blakus jaunu ligzdi. Un savukārt otrā gadījumā ligzdi ir apdzīvot, bet tā nav produktīva, proti putni tā ligas dzīvojās, viņa pušķo, bet tā arī līdz olas diešanai nav nonākuši. Un vēl sezonas sākumā mēs arī tur varējām mērot putnu maiņu, līdz ar to iespējams, ka šobrīd tāds pilnīgi stabils pāris šajā vietā nav izveidojies, bet tas ir tikai minējums. Bet nu, labais tajā stāstā ir tas, ka četras no mūsu astoņām kameru ligzdām ir produktīvas, proti mums mazuļi ir divās jūras ieglu ligzdās, melnā stāķa ligzdā šogad ir tāda ļoti pražana ģimene, ir pavisam četri mazuļi, un mums produktīva ir arī zivjērgļa ligzda, bet zivjērgļa ligzda, diemžēl, šobrīd tehnisku iemeslu dēļ nav vērojama, un mēs ceram, ka drīz pēc jāņēm, varbūt vēlākais jūlija pašā sākumā, mēs šajā ligzdā tehniskās problēmas noviesīsim, jo mums jāsagaida brīdis, kad mazuļi jau ir pietiekoši liela, lai šī ligzdas apmeklēšana nebūtu pārāk traucējoša.
Tad nozīmē, līdz jūlija sākumā mēs neredzēsim, kas tur notiek, bet pēc tam tās tehniskās ķibeles būs novērstas.
Jā, nu tas, protams, ir ļoti atkarīgs no tā, kas tās pa ķibelēm ir. Mums ir aizdomas, ka tur pie vainas ir bijis zibens spēriens netālu, un tā kā mums nav bijis iespējams pārbaudīt šo sistēmu klātienē, mums ir tikai versijas par to, kura no šiem tehniskajām komponentiem varētu būt cietos, un ja ir tā, kā mēs domājam, tad tā problēma noviešana varētu nebūt pārāk sarežģīta.
Nu, cerēsim uz to labāko, bet vēl jautājums, es zinu, ka parasti katru gadu visādas kaislības uzvirmo dažādu ligzdu tuvumā, vismaz ir dažādas attiecības kārtotas putnu starpā, vai šogad ir kas īpašs šajā ziņā izcēlies?
Es gribētu teikt, ka īpaši šajā gadā tas, ka mums beidzot pēc vairāku gadu tādas attiecību kārtošanas un putnu nomaiņas karuseļiem mums ir stabili pāri jūras ieku ligzdās, kur mēs arī varam redzēt ligzdošanu, jo šī mums ir pirmā sezona, kad veiksmīga ligzdošana notiek abās divās no mūsu jūras ieku ligzdām. Jo pirms tam mums bija ilgstošs periods, kad jūras ieku ligzdošanu mēs neredzējām, kad nu, tur varēja redzēt jau pieminēto attiecību kārtošanu, kad putni mainījās, nāca gāja, it kā savu, bija kaut kāds periods, kad likās, ka nu pat tas pāris izveidojies, bet pēc tam viņš atkal pajuka un tad iestājās tāds tukšuma periods. Nu, šogad abās divās jūras ieglu ligzdās tādā ziņā viss ir kārtībā.
Vēl pavisam noslēdzot šo sarunu, protams, ka sezona vēl nav beigusies, bet vēl līdz šim var teikt, ka kopumā tā ir veiksmīga un kas varbūt ir kaut kādas lietas, kas var teikt, kad apdraud tur tālāko sekmīgo ligzdošanu šiem putniem?
Es gribētu teikt, ka mēs par sekmīgu ligzdošanu varēsim runāt tikai tad, kad jaunie putni būs atstājuši ligzdu, un tur mums ir vēl nedaudz jāpaciešās, jo jūras viegļi pēc šķilšanās ligzdā pavada aptuveni 80 dienas, līdz viņi sasniedz lidotspēju, līdz viņi ir gatavi lidot. Melnajiem stāķiem tas periods ir nedaudz īsāks, un tehniski viņi spējīgi lidot 65 dienu vecumā, nu parasti tas notiek 75 dienu vecumā, bet ja viņus netrubulē, netraucē, tad viņi var nosēdēt ligzdā arī 3 mēnešus, kas nozīmē, ka jūlija beigās mums, ja viss ieskāp, kam es vēlētos to redzēt, tad gan šie četri jaunie jūrasvīgi, gan arī četri melnie stāķi būs sasnieguši lidotspēju un dosies savā pirmajā lidojumā.
Tad nu, cerēsim un gaidīsim. Paldies par šo sarunu, dzirdējām Latvijas dabas fonda padomas locekli ornitologu Jāni Ķūzi. Bet nu redzīm turpinājumā pievēršamies šīs dienas tematam, kas skar augus un par tiem tad arī vairāk redzīm turpinājumā. Kā gaisma, enerģija, ūdens un citi elementi apvienojas unikālajā fotosintēzes procesā un ar ko chloroplasts šogad izpelnījies zinātnieku un mākslinieku uzmanību dabas koncertzālē, par to runāsim jau pēc īsa brīža, taču vispirms stāsts par to, kā augi pārcieš ekstrēmus apstākļus dabā. Augiem nav ne smadzeņu, ne nervu sistēmas, tomēr tie kaut kā sazinās savā starpā, un tas ir jautājums, ko mēs vēl pētām, tā saka Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģedards Ieviņš. Par šīm augu spējām gan sazināties, gan pielāgoties valdošiem klimatiskiem apstākļiem, Ģedartu Ieviņu iztaujās tūdaļ mana kolēģe Zane Lāce.
Lai arī ir skaidrs, ka augi atšķirībā no dzīvniekiem savā starpā nekomunicē, tomēr gēnu līmenī augos notiek ķīmiski procesi, kas spēj nodot informāciju par to, kas ir nevēlams vai vēlams konkrētu augu tuvumā. Kā augi pielāgojas dzīves videi, temperatūrai un apgaismojumam, par to stāsta Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģedards Ieviņš.
Augs parasti nav nekad, nu, vienas sugas īpatnes, nekad nav viens pats. Viņš mijiedarbojas ar citiem. Un patiesībā tas, kāpēc augs aug konkrētā vietā, ir pirmkārt, protams, saistīts ar noteikti īpašību esamību. Ja? Bet otrs ir tas, vai ir viņam konkurence šajā vietā, vai citi augi ir spējīgi augt. Un tad ir tādi augi, teiksim, nu tiešām jau minētie ūdens augi, ja, kuri faktiski, nu viņš nevarēs augt, ja nebūs nemitīgi ūdens pieplūdums. Bet tajā pašā laikā ir augi, kas var augt, nu, pie dažāda ūdens nodrošinājuma. Ja nav nekas, ja, teiksim, citi augi tur neaug tajā brīdī. Kā mēs tradicionāli esam pieraduši redzēt, vai ne, piemēram, kaktusu tuksnesī, ja, kur viņš ir ļoti specializējies. Un ir augi, kuri tomēr spēj savā individu dzīves laikā pielāgoties apstākļu izmaiņai. Un tad, teiksim, tas piemērs, nu vienkārši ir vairāk pielāgoti, teiksim, universālāki un specializētāki augi, es pat tā teiktu, ja nevis izturīgāki vai mazāk izturīgi.
Ja es tagad lūgtu gan man, gan radio klausītājiem apstāstīt, aprakstīt, kāds tad izskatās izturīgs augs, pēc kā var noteikt auga izturība, tur sapņu sistēma, lapu forma?
Paradoksāli, nu, ja mēs pa lakstaugiem runājam, tad izturīgs noteikti būs tāds, kurš ir maziņš, jo viņam ir jātērē tātad resursi, faktiski aizsardzība, jo, nu, kas nodrošina šo te izturību, tās ir dažādi formas un struktūras, dažādi elementi, bet, nu, izturības būtisks komponents ir aizsardzība pret biotiskiem faktoriem, augādāji, patogēni, un tam ir tiešām vajadzīgi sintezēt visādas specifiskus savienojumus, ja, un tad augšana parasti nav tas pirmais, kas notiek ar šiem augiem. Dabat arī, nu, teiksim, tālo ziemeļu augi, ja, aiz polārā loka, ja, tas, teiksim, viens iemesls, kāpēc koki neauga, ja, tur aiz zināmos platumu grādos tālāk, ja, tieši tas ir, ka viņam vienkārši ir jātērē resursi cīņā ar vēsumu, ja, vai arī, teiksim, nepārtraukto gaismu vasarā, un faktiski, ja, viņi nevar izaugt lieli. Nu, tātad tas pirmais būtu, jā, tāds maziņš. Lakstaugi noteikti, tie būs kaut kādi maziņi, gandrīz nemanāmi.
Tomēr, lai pielāgotos vai nepielāgotos konkrētai videi, tur ir svarīgs ģenētiskais potenciāls, bilst Ģedards Ieviņš, jo, piemēram, apelsīnu kociņus pakāpeniski virzot uz ziemeļiem, ir iespējams tos pielāgot augstākos klimatiskos apstākļos, bet ar banānu tas nekādi neizdosies. Bet turpinājumā lūkosim, kā augi nodod informāciju par kukaiņiem un kā tie sazinās savā starpā sakņu sistēmas līmenī.
augēdāju un patogēnu, tātad slimību izraisītā īstenībā tas ir tas interesantais piemērs, ka augs ir spējīgs, nu, tā kā izmainīt šī kaitīgā faktora intensitāti. Jo, piemēram, nu, ja skatās uz vides fizikāli ķīmiskajiem faktoriem, nu, augs nevar nesasildīt, ja, kaut ko, ja, jo viņš nevar regulēt ķermeņa temperatūru. Bet augs var tikai vai nu veidot tādu formu, kas ir, teiksim, viņam izdevīgi šajā situācijā, var aizsargāt iekšējo vidi. Bet ar augēdājiem ir tā, ka viņš var ne tikai veidot tādu formu, nu, kas tam kukainim nepatīk, ja, bet viņš arī var samazināt reāli šī te kukaiņa darbību un pat, nu, viņa vairošanos, augšanu. Tieši tāpēc, ka augs ir spējīgs, nu, šos te dažādos bioloģiski aktīvos savienojumus sintezēt, un tā kā augēdājs to apēd, ja, nu, tad, teiksim, nu, populāri sakot, viņam sāp vēders, ja, un slikta duša ir.
Jūs teicāt formu, kas kukainim nepatīk, vai varat minēt konkrētu piemēru?
Kaut vai lapu matiņi, piemēram, ja, lapu matiņi stipri biezas, vaskainas lapas, cietas, ar teiksim, nelielu ūdens saturu. Ja? Tas ir tas, ko šis kukainis, ja, nu, viņam nepatiks tāda pārtika, un nu, viņš ēdīs mazāk. Nu jā, un vēl viens ļoti interesants piemērs, kas vispār ir ļoti pārsteidzošs un izraisa daudz tādas, nu, spekulācijas par to, vai augi, teiksim, spēj runāt un sazināties. Tas ir tieši saistīts ar aizsardzību pret kukaiņiem. Tāpēc, ka augiem auga smarža tātad mainās atkarībā no tā, kāds augēdājs viņam ir uzbrucis. Nu, vai vienkārši, teiksim, mehānisks ievainojums, vai augēdājs pat sūga un pat, teiksim, viņa attīstības pakāpe izmaina. Un tas izmaina šo auga smaržu. Un dīvainā veidā šo te auga smaržu izmanto šī augēdāja ienaidnieki, parazīti, teiksim, parazītiskās lapsenes, kas dēj olas šajos te augādāja kāpuros. Un tādā veidā iznāk, ka augs runā, bet viņš ir nerunā ar citiem augiem, viņš runā ar citiem dzīvajiem organismiem. Ir par dažādām dārza pupiņām un tīklērcēm. Ir pētījums, japāņi daudz pētījuši, ka tīklērce uzbruka pupiņai, pupiņu augi izdala kaut kādas noteikta veida. Nu, smarža mainās, ja, un tas pievilina plēsīgās ērces, kas barojās no šīm tīklērcēm. Un tiešām izmēģinot, nu, mehāniski ievaino vai nepareizā tīklērču sugā neizraisa šādas smaržas izmaiņas. Tad ir par to augu runāšanu īstenībā ir tā, ja, kad tāds joceņš ir, ka augi runā, bet viņi ir kurli. Jo patiesībā īsti neviens nav pierādījis, ka, nu, gan savas sugas indivīdu starpā, ka augi spēja reaģēt uz šiem te ķīmiskajiem savienojumiem. Acīm redzot, evolūcijas gaitā nav bijusi tāda nepieciešamība sazināties indivīdu līmenī, nu, vismaz gaisā. Sakņu līmenī varētu būt drīzāk, jo tur ir atkal cita šāda te absolūti neizpētīta lieta, kādā veidā augi spēja pēc saknēm atpazīt, vai tas ir viņš pats, vai tās ir manas saknes, vai tās ir cita auga saknes no manas sugas, vai tās ir svešas sugas auga saknes. Jo, teiksim, šī reakcija ļoti mainās. Mēs audzējām, ka aizpagājušajā ziemā, tepat siltumnīcā, āboliņu. Divas sugas. Viens bija retais zemeņāboliņš, kas jaugi jūras piekrastē, otrs bija ložņāboliņš. Nu, tātad tas, ko pa balto sauca, ļoti parasts un visur sastopams. Un ir, teiksim, pie jūras šīs sāļās salas ietekmētās pļavas, kur viņas aug kopā. Un te mums bija jautājums, kādā veidā, teiksim, viņa spēja konkurēt, ja? Kāpēc tas āboliņš aug tikai jūras piekrastē, tas zemeņāboliņš, kāpēc viņš neaug citur? Dienvidos viņš it kā aug arī, teiksim, ne jūras piekrastē, bet ziemļos viņš tikai jūras piekrastē saistīts. Tad mēs izdomājam, nu, ka tas ir sāls. Un tad mēs likām eksperimentu, tātad viens variants, kur kopā divi zemeņāboliņi vienā podā, tad zemeņāboliņš ar balto vai divi baltie, un laistījām viņus pakāpeniski ar sāls ūdeni, un skatījāmies, kā mainās reakcija. Un mēs konstatējam, ka tiešām auga augšana un citas atbildes reakcijas mainās atkarībā, vai ir divi balti āboliņi, vai, teiksim, zemeņāboliņš ar balto, vai divi zemeņāboliņi. Mainās, ja? Bet kādā veidā, ja? Kas tas ir? Nu, protams, vienkāršākais iedomāties, ka viņi konkurē par resursiem. Bet tad kāpēc tad divi vienas sugas indivīdi nekonkurē, ja? Faktiski arī ir dažādi pētījumi, nu, kur ar saknēm, kur saknes saskarās, un viņi tiešām spēja konstatēt, ja, kad, ja tas augs satiek cita auga sakni, savas sugas indivīde, tad viņš neaug tajā virzienā, bet ja viņš satiek svešu, viņš aug tajā virzienā. Bet kas tas ir, nu, iespējams ķīmiski, bet kā var dabūt šo specifiskumu? Nu, tad ir kaut kas līdzīgs smaržai tikai tajā augsnē tur.
Par augu spēju pielāgoties un sazināties savā starpā stāstīja Latvijas Universitātes augu fizioloģijas katedras vadītājs Ģedards Ieviņš, bet par to, kā augos saules, gaisma, ūdens, ogļskābā gāze kļūst par skābekli sarunas studijā pēc brīža.
Zināmais nezināmajā.
Daba laikam nekad nebeigs pārsteigt ar savu daudzveidīgo izpausmes veidu, unikālo spēju pielāgoties un mainīties un pats galvenais uzturēt dzīvību. Viens no šiem dzīvības uzturēšanas procesiem vairumā gadījumu pat uz mūsu planētas notiek augos, un tur par to parūpējas sīkas, jo sīkas augu šūnu sastāvdaļas – chloroplasti. Tieši chloroplasts šogad nonācis dabas koncertzāles uzmanības lokā, un par to tad arī vairāk runāsim atlikušajā raidījuma pusstundā, kad pie mums studijā ir dabas koncertzāles idejas autors Ingu Sulmanis. Labdien.
Labdien!
Un dabas koncertzāles šī gada galvenais zinātnieks, Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes vadošais pētnieks un arī medicīnas fakultātes asociētais profesors Tūrs Selga. Labdien!
Labdien!
Vai atklāsiet, kāpēc pirmkārt chloroplasts ir šī gada dabas koncertzāles varonis un vispirms, kas tad īsti tas chloroplasts tāds ir? Varbūt es vispirms par chloroplastu tiksim skaidrībā.
Nu, tiec, tad tu ir
chloroplasts.
Lai mēs saprastu, par ko tad mēs te šodien runājam un ko mēs daudzinām divas dienas dabas koncertzālē.
Chloroplasts ir ļoti maza šūnas daļiņa. Viņas garums varētu būt, nu, 3 miljonās, 3 tūkstošās daļas no milimetra.
Varam mēģināt iztēloties, kas jau ir pagrūti.
Milimetru mēs varam un tūkstošo daļu arī varam.
Cerams.
Chloroplasts tas savā agrīnā attīstībā un evolūcijā ir bijis baktērija, pilnīgi brīvs un neatkarīgs, un no kurienes šī baktērija nokļūs uz zemes, Dievs vien to zina. Un viņš ir tas, kas ir uztaisījis zemi tādu, kādu mēs pazīstam. Ar zemi, kurā mēs elpojam, zemi, kurā mums ir ko ēst, un tāpēc cilvēku un cilvēku domas, cilvēku ķermenī, viss ir radušās pateicoties chloroplastam.
Tā kā mums tās ļoti, ļoti būtisks elements, bet kur tad šūnās tas atrodas?
Tātad chloroplasts atrodas visās augu daļās, kuras ir zaļā krāsā.
Vienalga, vai es runāju par lapām, par stublāju,
jā, tas var būt lapas, stumbrs un citos gadījumos arī sakni. Un arī kartupeļu bumbulis, piemēram. Viņš var būt balts, tajā brīdī kartupeļs ir zem zemes, bet viņš var būt arī zaļš, ja viņš ir virs zemes un burkāns tāpatās. Viņš var būt oranžs, viņš var būt zaļš.
Bet, ja mēs iedomājamies, nu kā skolā mācīja šūnu sastāvdaļas, tur kodols un vēl viss kaut kas, chloroplasts, var teikt, ir atsevišķa šūnas daļa, vai tas ir vispār kaut kāds atsevišķs veidojums?
Chloroplasts ir šūnas daļa, kura ir daļēji autonoma. Chloroplasts vēl joprojām daļēji ir baktērija, un viņš pats, viņam ir pašam savu DNS, un viņš pats prot dalīties. Nu, tā, tas vienmēr ir šūnas kopējas lēmums. Vai mēs ļausim chloroplastiem dalīties, vai mēs neļausim?
Un ja neļausim, tad tas guļ, var teikt, miegāt?
Un tad chloroplasts nevar dalīties, jā.
Nu, tāda lūk, ļoti autonoma, bet vienmēr līdzās esošu pastāvēšana. Tāda izskatās.
Jā, nu, un tātad vienā šūnā ir, nu, teiksim, kādi 50, 100, 200 chloroplasti.
Vienā šūnā liekam akcentu,
vienā šūnā, jā.
Tad tā izmērs ir tiešām, prātam, neaptverams pat brīžiem, ja mēs tā paskatāmies uz to mikropasauli. Ja mēs paskatāmies tādā makro izmērā dabas koncertzālē, kāpēc tieši chloroplastam šogad tāds gods?
Nu, zinām, mērā tas bija tas, varbūt, tas sauklis, ko mēs pieņēmām, cik mazs, varbūt liels. Un, ja mēs kaut kādā veidā arī dabas koncertzāli piemin, nu, Latvijas 100. jubilejas reizi, tad mums likās, ka vajag kaut ko darīt tādu, ka nevis domāt par to, kas ir bijis pirms 100 gadiem, bet domāt, kas būs pēc. Un tad mums likās meklēt šajā mazumā kaut ko pavisam tādu, kas varētu nākamajos 100 gados izrādīties ļoti, ļoti nozīmīgs. Un, nu, divi, trīs lielumi, pamat lielumi, mūsu emocionālais lielums, zaļā krāsa, tas, ka mēs elpojam pateicoties, ka mums ir skābeklis pateicoties chloroplastam un ka mums ir enerģija, ka tur notiek vis cukuru ražošana, jau enerģijas iespēja, ka tas mums likās tik ļoti būtiski, ka tā simtgades kontekstā arī chloroplasts uzvarēja, un šī ideja nāca no Dabas aizsardzības pārvaldes vadītājs puses, un viņi uzreiz momentāli metās pie saviem skolotājiem uz Latvijas universitāti un mūs paši pārliecināja. Un tas, kas mums šķiet gan arī vai nepiedodam, nu jau tagad strādājot 8 mēnešus ar chloroplastu, bija tas, ka cik mēs paši maz zinājām par to, cik tādu ļoti nozīmīgu lietu. Un tas varbūt ir jautājums arī visai Latvijai, vai mēs zinām nozīmīgas lietas patiešām. Jo mums bieži vien liek zināt, kāda ir mūsu prezidenti, mums liek zināt, kādas ir, noteiksim, citas vērtības, liek citēt slavenus dzejniekus un atpazīt viņus vaigā, bet kāpēc mēs elpojam, kāpēc visa daba ir zaļa un kāpēc mums ir enerģija, mums nav šie pamati jautājumi zinām. Mums nevajag zināt tā kā Tūris Selga to varbūt zina, bet mums vajag patiešām zināt dažas lietas.
Kurš ir vispār atbildīgs par to, var teikt?
Jā, un šis varbūt ir dabas koncertzāles, varbūt arī misijas tāds uzdevums, nu, parādīt daudziem, daudz vairāk cilvēkiem, ka eksistē šāda lieta, un tad varbūt, ka viņi padot šo ziņu tālāk.
Tad aizdomāties aicinās mums dabas koncertzāle par pašiem pirmsākumiem, var teikt, šīs planētas Zeme varbūt ir dzīvības pirmsākumiem. Mēs parasti sakām tā, nu, mēs elpojam arī tāpēc, ka mums ir baktērijas, kas saražoja savu laiku skābekli un tā tālāk. Vai mēs varam teikt, ka chloroplasts tomēr bija tas vaininieks, vai mēs varam teikt, kurš bija pirmais, lai vispār mums būtu ko elpot, lai šeit būtu šī dzīvā daba apkārt?
Teiksim tā, chloroplasts ir baktērija. Gandrīz viens un tas pats, bet nokļūstot iekšā augu šūnā, chloroplasts ir deleģējis daļu no savām tiesībām šūnas kodolam. Jo tā ir ērtāka vieta, tā ir droša banka, kur glabāt savus vērtīgos gēnus. Un līdz ar to, jā, chloroplasts un baktērija. Un viņi visi strādā kopā. Baktērijas vēl joprojām strādā pasaules okeānā un vēl joprojām ražo šos skābekli, bet chloroplasts, protams, arī dara to pašu auglapās.
Tad mums atteikt daļa okeānā, daļa sauzemes, bet visi kopā mēs elpojam.
Es tādu vienu mazu emocionālu piemēru izstāstīšu, jo zini, kamēr tu runā par šo visu, un tas tā izklausās, nu tad mēs runājam par to visu. Un tajā brīdī, kad mēs pirmoreiz bijām uz Latvijas universitātu, un Uldis Kondratovičs, gan cits profesors, mums uztaisīja tādu eksperimentu, ko jau Tūris arī bieži vien dara. Vienkārši vien sačervēlējušies lapiņu tādu, paņem un uzpilina tur kaut ko virs ūdentiņu, un tad mēs paliekam zem mikrofonu, mikroskopu, zem mikrofonu arī, bet zem mikroskopu, un visi tajā brīdī ierauktos chloroplastus, kuri kustās, kuri pieņem šos savus lēmumus, lekt vai nelekt, un tas ir, tas bija tik pārsteidzoši, ka tajā brīdī, kad mēs ar Andri Sejāni iznācām ārā no tās laboratorijas, ka mēs sākam, zin kā, visu zaļumu ieraudzīt tādu dzīvā formā, un šī apziņa bija pilnīgi kā tāds zivens spēriens mūsu pašu galvās, ne? Un tas ir tas moments, ka jā, patiesi, viss apkārt ir dzīves. Un mēs viens otru apēdam un deramies, un tā kā teikt tā, ka dzīves ir tikai kāds dzīvnieks. Nē, dzīves ir arī tas zālīgi.
Bet it kā tas jau ir pierast dzirdēt, tur koki un augi jā, arī ir dzīvi. Un man šķiet, ka nu, tomēr vairums cilvēku, man gribas domāt to sajūtā.
Ne, viņi nav redzējuši to mikroskopā.
Tas tieši unikālais ir tas, ka tiešām mēs iedomājamies, ka tur katrā šūniņā ir tas dzīvais. Ir jā, tas, kas, kā saka, katru brīdi pieņem, ja tā var teikt lēmumus. Var teikt pieņem lēmumus. Nu, kā tas
protams,
var, ja?
Tas ir pareizi. Vismaz ķīmiskā izpratnē noteikti. Ja, teiksim tā, molekulārā izpratnē. Bet par to lēmumu, par to kustēšanu. Te ir diezgan paradoksāli. Interesantais ir tas, ka cilvēkiem liekas, ka dzīvnieki ir kustīgi un augi ir nekustīgi. Bet tajā brīdī, ja mēs ieskatāmies šūnas iekšēnē, mēs varam redzēt, ka šūnas iekšēnē notiek kustība. Un nav svarīgi, vai tā ir augu cilvēku vai dzīvnieku vai sēņu šūna. Šūnas iekšēnē notiekās kustība. Nu, un tās daļiņas, tie chloroplasti vai mitohondrija, katrā ziņā ir atbildīgi par to, vai viņus varēs kāds pārvietot vai nevarēs. Viņi var pateikt jā vai nē. Un tas ir tas, ko varēja redzēt tajā skaistajā augu lapā. Tātad augu lapai spīdināja virsū gaismu, un šausmīgi daudz gaismas nāca virsū šūnas no tā mikroskopa. Nu, un tas ir tāpat kā mums pludmalē. Vai tad mēs varam gulēt visu laiku uz vēdera? Un kas notiks ar muguru? Un kas notiksies, ja nebūs pretsauļošanās pretapdegumu krēms? Slikti. Nu, tad chloroplasts arī. Viņš grib kustēties tā, lai visu laiku nebūtu apgaismots no vienas puses.
Bet tāpat laikā viņam visu laiku gribas to gaismu dabūt.
Tajāpat laikā arī gribas, protams, tāpēc viņš pagriežas uz otru pusi un atkal dabūt.
Sauļojās tālāk, tā varētu teikt. Tāda bezrūpīgā dzīve mūsu šūnās.
Tieši tā, jā. Nu, tad viņš ir uztraucies.
Drusku lēkā, vai ne?
Jā, un zinātniskais termins tad būs stress.
Tad stress. Labais un sliktais arī varbūt visāds, vai ne? Tur ir
protams, tas saucamais vajadzīgais. Bet jebkurš stress ir slikts, tas vienmēr ir uztraukums. Mēs vienmēr tērējam enerģiju uz stresu.
Nav tā, ja mums ir kaut kur, nu, jāizmūkā, tad mums tas saucamais labais stress, kas liek mums uzmanīties un, kā saka, satvert spēkus un ātri.
Jā, tas pasargā mūs kā organismu kopumā, bet uz tā punktu pamata mēs esam sadedzinājuši savā ķermenī esošu enerģiju.
Tā kā patērējuši gan esam. Ja mēs runājam par to pašu uzdevumu, kas tam chloroplastam ir jāveic, jūs jau te ieskicējat vairāk kārt, mazlietiņ to fotosintēzi un visu pārējo procesu, vai mēs varam tā punktu pa punktam pateikt, nu kas tad notiek tajā interesantajā brīdī, kad to chloroplastu apspīd gaisma?
Chloroplasts īstenībā strādā ne tikai gaismā, bet arī tumsā.
Tad gaisma nav pat vispār vajadzīga.
Tā gaisma ir vajadzīga, bet visam savs laiks. Tātad chloroplastam ir vajadzīgs zināms daudzums gaismas, lai šo gaismu izmantotu enerģijas, jeb savu benzīnu, jeb zinātniskā valodā ATF sintēzē. Tad ATF tas ir šūnas benzīns. Otrs, kamēr ražo šo enerģiju, paralēli izveidojās atkritumi. Un šis atkritums, es teikšu vienskaitlī, lai labāk izklausās, ir skābeklis.
Tā, skābeklis kā atkritums, tas ir jaunas formulējums.
Chloroplastam tas ir atkritums, un no tā ir jātiek vaļā. Un šo te skābekli viņš uzražojas sašķiļot ūdens molekulu. Un tas tā ir bijusi vajadzīga tā benzīna sintēzē. Tālāk, ja ir visā laikā, jāpanāk ir situācija, lai augu lapā caur atvērtajām durvīm atvārsnītēm iekļūtu iekšā CO2, ogļskābā gāzi. Un beigās tā ogļskābā gāze iekļūst iekšā arī chloroplastā, un chloroplastā izmanto to chloroplastu benzīnu ATF, un no CO2 molekulām uzražo organiskās vielas. Nu, īstenībā ne tikai cukurs, bet arī aminoskābes, nu, un arī tauku priekštečus.
Vai teikt, tas ir viss tas, kas ir vajadzīgs, lai vispār veidotos tālāk citas šūnas, viss šīs aminoskābes vai tauki, vai kur ir tālāk?
Tās aminoskābes arī uztaisa pašu chloroplasti.
Uh-huh.
Viņi var uztaisīt visu. Ar to viņi ir interesanti un unikāli.
Vai arī cikliski, nesaprotu, ka viņi...
Un cikliski, jā. Un tādā tie ir tie pamatelementi, un tos pamatelementus var transportēt uz citām šūnām un citām augdaļām. Tātad lapa, kas ir blakus pumpuram, sūtīs visas savas barības vielas tālāk uz pumpuru, pumpurs pārvērtīsies par ziedu, ziets tiks apaugļos un veidosies kaut kāds auglis, un visu laiku tās barības vielas no tās lapas tiks nestas uz to auglu, uz tām sēklām un tam līdzīgi.
Es pareizi saprotu, tad varētu teikt tā, ka viss tas, kas notiek chloroplastā, varētu būt no vienas puses ir tāda milzīga tā kā ķīmijas rūpnīca, fabrika, kur visu laiku kaut kas pārvēršas, notiek, reaģē un veidojas. Tad tajā pašā laikā kaut kāda rezerves daļu veidošanas vieta, ja tur kādam augam vai kaut ko uzražot ar lapām vai stumbram, tad tas tiek darīts chloroplastos.
Tieši tā.
Tāpat laikā arī kā atkrituma pārstrādes vieta, kur viss tiek, kā saka, pārvērsts par resursu, vai tā gluži nevar teikt?
Nē, tā gan nevar teikt. Chloroplasts ir tas, kurš ražo. Lai pārstrādātu atkritumus, ir augiem cita daļa, to šūnā to sauc par vakolu. Vakola ir tā vieta, kur var uzkrāt kaut ko, un tur tā ir vieta, kur var sašķelt kaut ko. Un tad dažos augos atkritumu uzkrājās, un, teiksim, beigās te paliek kā krāsviela, piemēram. Jā? Vai, teiksim, vakolās uzkrājās, un pienenēm ir baltais piens.
Jā, tas ļoti saredzams.
Apelsīnam ir saldās sula no vakolām un tam līdzīgi.
Bet varam teikt, ka nu, tas viss process, ko jūs tik ļoti tēlēni un skaisti ilustrējāt, notiek arī prātam neaptveramā ātrumā, līdzīgi kā mēs par izmēru, ja mēs
zinām. Tūkstošiem, un tātad chloroplasts. Būtībā tā ir tāda, tā kā Lego pils. No ļoti, ļoti daudzām, nu simtiem tur detaļas ir. Pie kam detaļas spēj nolietoties un detaļas vajag aizvietot? Nu, un šajā gadījumā detaļvietā mēs varam teikt olbaltumvīlu molekulas. Mēs varam iztēlēties Lego klocīšus, tas ir viegli, bet molekulas iztēlēties, protams, mums grūti. Nu, un dabīgi, ka viņas vajag aizvietot, ja chloroplasts strādā. Nu, un tam chloroplastam tas mūšs var būt diezgan dažāds. Viņš var būt īss mūšs, un viņš var būt garš mūšs. Nu, teiksim, tā pirmā iznāk tā dīgļa lapa sēklai. Nu, tā lapā cik ilgi dzīvos tie chloroplasts? Nu, labi, ja mēnesi, vairāk jau nesanāks. Tālāk tā lapa nodzeltēs, nokaltīs, nokritīs un tam līdzīgi. Un viss šūna būs aizgājis bojā. Bet citās lapās chloroplasts dzīvo ilgi, piemēram, eglēs un priedēs.
Tas var teikt, tie augi, kas mums ir ilgstoši zaļi, tur arī tie chloroplasti ir tie paši ilgi dzīvotāji vai vienkārši tā nomaiņa pauži ļoti ātri?
Viņi ir diezgan interesanti, viņi lielā mērā ir ilgi dzīvotāji, līdz ar to tas chloroplasts mūžs varbūt visi tie 3 gadi, tāpat kā skujai.
Bet no kā tas ir atkarīgs? Nu labi, vai tas ir skujkoks, vai tas ir lapkoks, tas ģenētiski tātad ir jau noteikts, bet piemēram, vai tā viena lapa ātrāk paliks dzeltena vai novītīs vai lēnāk, tas nozīmē, ka mēs ietekmēsim, vai tas chloroplasts ies ātrāk bojā vai vēlāk, jā?
No arī chloroplasts tu ietekmē, ja chloroplasts spēj sintezēt signālu vielas priekš visu augu pieteikumā daudzumā, viņš teiks, ka tās šūnas grib būt dzīvas un grib būt augt, un mums klājās brīnišķīgi un sūtiet mums resursus. Tas ir ūdeni un slāpekli no saknēm. Mums vajag, mēs strādājam. Un to viņš certs hormoniem pateiks par tālāk augiem, kuras hormoniem, kuras sintezē taiskaitā arī chloroplasts. Nu jā, ja savukārt viņš to darīs sliktāk, tas pārējās auga signāla sistēmas daļas, tad dzirdēs, aha, tur nestrādā, tātad mēs tur ūdeni, un tur mēs slāpekli nesūtīsim. Nu, un tad nav ūdens, nav slāpeklis, šūna aiziet bojā, chloroplasts aiziet bojā.
Vai teikt, tur tāda apgrūtināta saziņa tajā brīdī ir notikusi, jā? Starp dažādām šūnas vietām, var teikt, ķīmiskie signāli netika pārraidīti pietiekoši labi.
Jā, jo jāsaprot, ka augsts ir superkompjūters, un lieto terminu, augsts ir supracelulāra sistēma. Šūnas ir savienotas, un viņiem ir ķīmiskā komunikācija atšķirībā no cilvēkiem. Cilvēkiem ir vairāk elektriskā.
Mums šeit Madars jautā, vai var teikt, ka rudenī un ziemā chloroplasta nav? Kas noteikti tajā brīdī, ka mums nav tās zaļās auga daļas redzamas?
Tātad šīs te auga daļas, te pāriesim pie vārda plastīdes. Un plastīdes, tās ir drusku atšķirīgas, un tās ir pilnīgi visās auga šūnās, neatkarīgi no tā, vai tās ir zaļās daļas, vai vēl kādas citas daļas, vai krāsainās, vai bezkrāsainās. Un tikai zaļās daļās šīs plastīdes iegūst speciālo iespēju ražot organiskās vielas no gaismas. Un tad tos sāk saukt par chloroplastiem ar to brīdi. Bet principā, kā priekšteču, viņas atrodas pilnīgi visās šūnās.
Jautājums, vai no mūzikas perspektīvas ir liels izaicinājums kaut ko tādu, nu es nezinu, vai var teikt, atdarināt, atveidot, ilustrēt.
Jā, izdziedāt pili.
Izdziedāt, jā.
Lego pili. Tas tiešām bija grūti un... Mēs izvēlējāmies, ir tāds muzikālais formāts kā minimālisms. Un tas iemesls pavisam vienkārši. Redziet, ik viens varons, kas ir pirms tam bijis dabas koncertzālē, viņš bija redzams. Viņš kaut kādā veidā taustāms, saprotams. Nu, šajā gadījumā tā bija cita pasaule. Nu, pasaule, kuru mēs nevaram ieraudzīt savu acu, mēs varam tikai, nu, tad, kad mums ir mikroskops, tad mēs varam, un tad šī iztēlošanās, un tad šīs, nu, citas pasaules ieraudzīšana vajadzēja attēlot. Un attēlojam mēs caur tādu minimālismu formu, kurā ļoti ilgi, varbūt, ir, nu, varbūt tāds nav lielas harmoniskās pārmaiņas, un tēmas ir apslēptas, bet viņas tur ir. Un tas interesantais, kā mēs vispār, nu, kā jau parasti, mēs veidojam savu darbu, tas ir veidojam pirms tam stāstu. Un stāsts ir tas, kurš mums dod tādu, varbūt, muzikālo pēctecību skaņdarbiem. Un šajā gadījumā, nu, mēs izvēlējāmies, Ieva Kolmana precīzāk izvēlējās stāstā tādu lietu kā chloroplasta atklāsmes grāmatu, kas nozīmē to, ka, ja Dievs septiņās dienās radīja pasauli, tad chloroplasts septiņās dienās atklāja sevi. Un katru dienu viņš kaut ko par sevi uzzina jaunu. Un no tādā veidā viņš, piemēram, atklāja, ka viņš ir nokritis uz zemes. Ja? Būs pirmais skaidrs. Ja? O, viņš saka, nolaidos. Un tad viņš turpinā savu stāstu. Un katru reizi, piemēram, chloroplasts, lai gan mums visiem dod zaļo krāsu, bet pats viņš to nepazīst. Viņš atstaro viņu. Un tad mums bija ļoti liels uzdevums, kādā veidā mēs to zaļo krāsu ieguvām. Un mēs arī no baltās gaismas mēģinājām laust krāsu, un vārdu tiešākajā fizikālajā nozīmē mēs to lauzām ar instrumentiem, un mēs caur herciem norādījām, nu, mūsu herci aizved uz to pašu, kā zaļā krāsa ir, tas ir uz do skaņu. Un do skaņā mēs veidojam veselu skaņdarbu. Un arī faktiski visu kulminācija ir do skaņā. Un šādas te, nu, šādas te atklāsmes, gan mēs kā paši kā mozeģi, gan arī nu, caur chloroplastu, mēs tādā veidā ieraudzījām šo minimālismu pasauli.
Tā kā tā viss atklāsies tādā diezgan beigās ļoti apjomīgā skaņdarbā.
Nu, beigās patiešām mēs pasakam, ka mass ir liels, un tas nav izgudrojums. Ka mass ir liels, un, nu, piemēram, ja no enerģetikas pozīcijas mēs runājam, ka mēs, patiesību sakot, tagad, nu, kad mēs tā iedomājamies, no kurienes ņemt enerģiju, tad, nu, no tādiem lielumiem, no saules, no tāds, mēs skatāmies tādā sapratnē par lielo, bet, kad iespējams, ka nākotnes enerģija ir mazumiņos šajos, un tur slēpjās vislielākā enerģija. Nu, lūk, nu, tāds tā kā drusiņi apmest, tā kā sikspārņa gadā, ka redzēt ar ausīm.
Otrādāk. Nu, jā. Ļoti bieži, es domāju, ļoti daudzām jomām mēs varam attiecināt to, ka patiesībā tās atbildes mēs varam atrast skatoties mazumiņā un no mazumiņa mēģinot, kā saka, nu, izzūmēt ārā to lielo bildi. Vai cilvēks ir centies atdarināt kaut kā to chloroplasta darbošanos un principus? Es domāju, mēs runājam, kā mūzikā mēs mēģinām.
O jā, es tieši par to. Jau, teiksim, kādus gadus 30 vai varbūt pat 40 ir bijuši sapņi par mākslīgo fotosintēzi. Nu, ko proti izdarīt? Proti dabūt lielas baļas, bioreaktors, audzēt vienšūnu saļģis, nu, un iegūt, zinām, daudzam organisko vielu, bet tā ir šūna tehnoloģija. Tālāk mēs jau šodien sākam domāt par nanotehnoloģijām, un tad tajā brīdī mēs atceramies ķīmisko vielu chlorofils. Tā ir tā interesantā viela, kur spēj uztvert saules gaismu, saules gaismas enerģiju un realizēt ķīmisko reakciju. Nu, un tādā veidā radīt ķīmisko enerģiju. Nu, tas būtu interesanti. Chloroplastu vai chlorofilu pārklājumu vai apģērbs ar chlorofilu, bet tā jau ir stipri tālāk nākotni, tas vēl nav šodien. Lai gan 15 gadu varbūt nemaz nav tālu nākotni.
Tā ir tikai 15 gadu nākotni, par kur mēs runājam šobrīd.
Jā, tas ir par chlorofilu, viņa analogu, pārklājumu. Šūnās, arī cilvēku šūnās var iekļūt chloroplasti, kas fagocitē tādās cilvēku šūnās. Tālāk chloroplasti var iekļūt gliemežu šūnās, un gliemežu šūnās chloroplasti dzīvo ilgi. Chloroplasts var barot dzīvnieku šūnu.
Bet kā tas iespējams, pirmkārt, kā tas tur var iekļūt, un otrkārt, kas notiek ar to chloroplastu, kad tas iekļūst, nu, tad tur cilvēki.
Tas ir slikts vārds, es domāju, nevar izrunāt.
Vārds, bieži... chloroplasts, nav nekā,
es domāju. Es tā domāju, ka chloroplastu piekrāpja. Viņu drusciņi pabaro un padara, dod kaut kādas sajūtas, ka viņš varētu būt tā kad auga šūnā, kaut ko labu viņš dabūna, tāpēc viņš spēja eksistēt un fotosintezēt. Tātad gliemi iegūst zaļo krāsu, viņi ir zaļi. Tad saulainā vidē vai gaišā ūdenes vidē viņi fotosintezē.
Tagad kāds pajautāt, vai cilvēks arī var kļūt zaļš tikai chloroplastu dēļ?
Jā, paklau, zaļie cilvēki.
Noteikti tas ir iespējams, tāpēc, ka tautas pasakās ir stāsti par elfiem. Un elfu karalienei, kā zināms, bija zaļāda.
Ā, lūk, arī skaidrojums ir atrasts. Bet ja mēs ar citu nevēlti pieskārāmies tam cilvēku aspektam, nu labi, mēs te ļoti skaisti uzzīmējam to stāstu, ko chloroplasts dara augos un cik ļoti tas mums ir nepieciešams vispār, lai saražotu apkārt daudz skābekļa. Kas ir cilvēku organismā ekvivalents? Vai tie saucamie mitohondriji, par kuriem mēs nevajam kā tādi enerģijas stacijas mūsu šūnās, kas dzīvo, var teikt, atsevišķu dzīvi mazliet savu?
Tur būs starpība. Teiksim, chloroplasts tādā gadījumā var uzskatīt par atomelektrostaciju, kur ņem ārējo enerģiju no ārpuses. Savukārt mitohondrijas tā ir, nu, teiksim, termoelektrostacija, kur enerģija iegūst sadedzinot. Augiem arī ir mitohondrija iekšā. Nu kā, augiem ir zaļās daļas un tās daļas, kuras nav zaļas. Nu tad pilnīgi visās šūnās ir mitohondrija, un tikai dažās šūnās ir chloroplasti. Un arī tad, tajā brīdī, ja ir tums, sāk darboties mitohondrija.
Es gribēju jautāt, vai kas, nu, ir kāds brīdis, kad chloroplasts vienkārši nedarbojas, un kas tad tajā brīdī
ir
veids to?
Esot daži sliņķi arī.
Jā. Kā tas izpaužas dabā?
Nu, protams, viņi var būt čakli, viņi var būt slinki, viņiem var būt daudz tās olbaltumvielas, kas ir vajadzīgas fotosintēzē, viņiem var būt maz. Chloroplasts var būt ieplānojis dzīvot ilgu mūžu, un, teiksim, pusgadu vai divus gadus, un viņš strādās lēnāk. Var gadīties, ka chloroplasts ir vajadzīgs ļoti svarīgi, teiksim, vienu mēnesi vai, teiksim, vienu nedēļu, un tad viņš strādās drausmīgi čakli, nu, un sabojāsies, protams.
Tad pārslodz, var teikt, viņam.
Nu, neapšaubām, nu, bet ja mēs 24 stundas nenovelkam apavus, nu, visu laiku viņiem skrienam, tad pēc īsā laikā viņi būs pagalām. Bet ja mēs korpus uzvelkam katru reizi tikai uz teātru, teātri, tad, ziniet, 10 gadus ar viņām uztaigāt.
Tā kā tieši tas pats arī ar šūnu sastāvdaļām.
Tieši tā.
Tām ir savs, var teikt, darba grafiks, darba režīms un atvaļinājuma grafiks, jā.
Protams.
Tā kā viss tāpat kā pie mums cilvēkiem. Jautājums par pašu pasākumu norisi. Es saprotu, tās ir divas dienas, kad mēs chloroplastu varēsim baudīt un skatīt un redzēt gan mūzikā, gan arī...
Un sarunāties arī.
Sarunāties. Kas īsti ir tas, kas notiks?
Tas ir dienas, lai par to sarunāšanos, jau viņam var piezvanīt, bet tās jau...
Tas ļoti interesanti.
Jā, bet tās jau ir tēmas, ko patiešām uz vietas varēs ieraudzīt un saprast.
Nu, varbūt
saprast.
Tur atklāt mazlietiņu, ko mēs tur sagaidīsim.
Nē, nu viņu var atdalīt. Chloroplastu var atdalīt no šūnas, izraut ārā. Nu, tad viņam var piezvanīt, viņš reaģē uz to telefonu zvanu. Tūrs man to nodemonstrēja.
Kā tas būs redzams? Es saprotu, mums šobrīd nav laikam ko demonstrēt, kā var piezvanīt chloroplastu.
Ņem telefonu, zvana chloroplastam un skatās, ko viņš atbild.
Viņš sāk lekt.
Būtībā tas sanāk kā video zvans savā ziņā. Pārnestā nozīmē, protams, tas ir.
Labi, to tad mēs varēsim redzēt, es saprotu.
Tas ir tiešām interesanti.
Bet tik līdz tas ir liels pasākums un 100 cilvēku apkārt, tādā gadījumā ieraudzīt ir grūti, jo vienmēr, ja mēs gribam ieraudzīt, ir vajadzīgs klusums un miers.
Un laiks.
Un laiks, lai tā skaidri un brīnišķīgi to redzētu.
Bet mums centieni tādi būs. Vai mēs noslēdzot šo sarunu varam teikt, kas tad ir sagaidāms šajās divās dienās?
Nu, kā jau parasti, dabas koncertzāle ir tā, kurā no sākuma ir laboratorijas, tātad ir aptuveni 35, es nezinu, kaut kur ļoti daudz, daudz laboratoriju, vienā no viņām strādās arī Tūris Selga, pašā centrālajā. Nu, un tad ir vidusdaļa stāsts un pašās beigās performance un koncerts, un šajā reizē gan koncerts ir, nu, būs godīgs, mēs ar mūziku esam, nu, tik tālu, nu, mēs gribējām cilvēku, nu, nesabaidīt pa galam, tāpēc esam pielikuši pie 40 minūtēm, ko esam radījuši pilnīgi no jauna, un pielikuši klāt arī tādas, nu, tādas iepriekšējo gadu, nu, zin kā, dabas koncertzāles hitas, lai, nu, lai būtu krāšņāk, lai cilvēki aiziet arī, nu, no koncerta ļoti apmierināti, bet ir viena gan nians, tās pirmās 40 minūtes būs jāiztur klusumā, un te ir ļoti, ļoti būtiski, nu, saprot, tā, lai gandrīz vai jāelpu dzird, un tas ir izaicinājums, tas arī dabas koncertzāles apmeklētājiem būs izaicinājums, jo tad tas strādās, un tad mēs patiešām ieraudzīsim gan to doskaņu, gan arī to, kādā veidā, kas ir cita pasaule.
Tad atgādinam.
22. jūnijas Dolas sala.
Tepat.
Un 14. jūlijas Zosnas ezers Latgalē.
Un līdzi ir kas jāņem tiem, kuri...
Nu, kā parasti, apsēžamies, kur, nu, citi cilvēki, kas nevar uz sedziņām nosēdēt, ņem tos zemos kresliņus, nevis augstos, tad cita aizmugurē, nu, lai viņi var redzēt gaismiņas, groziņš savs līdzi. Nu, labs noskaņojums un
vēlmi ieraudzīt un sazināties ar chloroplastu, tā varētu teikt. Paldies jums par šo sarunu, es tiešām ceru, ka laiks būs labs un pasākums būs visam noteikti izdevies. Dzirdējām dabas koncertzāles idejas autori Ingu Ulmani un dabas koncertzāles šī gada galveno zinātnieku, Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes vadošo pētnieku un medicīnas fakultātes asociēto profesoru Tūru Selgu. Ar to arī raidījums ir izskanējis, par to parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai, Rita Karnača bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!